Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Esta fin de semana celebrouse o Día Mundial da Árbore, unha data na que se conmemora a importancia dos bosques por canto son xeradores de biodiversidade, sumidoiros de CO2, fornecedores de recursos e, como non, elementos patrimoniais que hai que preservar para o presente e para o futuro. Con motivo desta efeméride, a Dega e outros 40 colectivos galegos que participan na campaña Cousa de Raíces a prol do bosque galego quixeron facer unha chamada de atención sobre o aumento de plantacións ilegais e cambios de uso irregulares na nosa comunidade. A Dega vén de obter datos da Consellería de Medio Rural sobre as denuncias efectuadas pola poboación galega na provincia de Lugo, en concreto, a respecto destas ilegalidades desde a posta en vigor da nova Lei de Montes en 2012. Finxe Irexa, secretario executivo da Dega, moi boas.
Hola, que tal, como estades?
Desde ese momento, desde que a nova Lei de Montes de Galiza entra en vigor, constatase un aumento de denuncias contra este tipo de ilegalidades?
Efectivamente, constatase, sobre todo, polo traballo feito dos compañeros da delegación de Lugo, seguindo punto por punto unha manchea de denuncias presentadas e solicitando á Administración máis información sobre esta problemática que, bueno, as cifras amosan que é moi importante, non? Pois, ni máis ni menos, só en Lugo, até decembro de 2014, a Lei de Montes entrou en vigor en 2012, foron registradas 1.104 denuncias por plantacións ilegais, de eucaliptos fundamentalmente, cambios de uso ou incumprimento das distancias destas novas plantacións forestais.
Cales son as causas que derivan neste aumento de denuncias?
Por unha banda, unha Lei de Montes moi criticada no seu momento, que naceu sen o consenso que tiña a lei anterior e que permitía claramente unha reeucaliptización dos nosos montes, favorecía os grandes monocultivos. E, por outro lado, dun desleixo da Administración en cumprir as súas propias normas. Malía ser unha lei regresiva, dende o noso punto de vista, a Lei de Montes aprobada en solitario polo Partido Popular, pois contén algúns preceitos que nin siquera se están a cumprir, fundamentalmente os relativos a promoción do bosque autóctono, cambio de usos de terras agrarias a forestais e distancias das plantacións a distintos elementos como cursos de auga, etcétera, que nin siquiera se están a cumprir.
Das 1.104 denuncias que se registraron en Lugo nese período, entre a posta en vigor da lei ata decembro de 2014, tan só 16%, unha porcentaxe moi pequena, obtivo sanción. Como se valora isto por parte de Adega?
Que a Xunta non ten vontade sequera de aplicar unha norma que ela mesma impuxo ao resto, xa non só das forzas políticas, porque foi aprobada exclusivamente dos votos do Partido Popular, senón tamén facendo ouvidos xordos a importantes colectivos do sector que se opuxeron, que nos opuxemos a ela. Xa dixen que naceu sen o consenso que tiña a lei anterior, e cando unha lei non acada o consenso do sector, evidentemente unha lei morta. Bueno, pois nin siquiera a propia Administración, o propio Partido Popular, respecta a súa propia norma, e a prova é que das 1.104 denuncias só un 16% tiveron sanción, e ademais constatamos que a maioría foron directamente arquivadas. Moitas desas infraccións cometidas é posible que se deberan, unha vez que os seus promotores, que os infractores, quero dicir, pois retiraran esas plantacións, a que hai un forte descoñecemento do que significa a nova Lei de Montes, co cal tamén constatamos outro desleixo da Administración en publicitar sobre todo entre os sectores forestais, agrogandeiros, o mundo rural, o que significa educar en positivo sobre cales son as regras de xogo que deben ser aplicadas na xestión destes espazos. E como consecuencia, a cidadanía, as comunidades de montes, os propietarios, descoñecen que leis deben cumprir. Simplemente pues, fan unha plantación ou realizan unha tala cunha comunicación regular e automática ao distrito forestal de turno que, por silencio administrativo, autorizase. Isto significa tamén que moi poucas destas solicitudes de novas plantacións ou talas, cando existen, porque en algúns casos ni siquiera existen, pois non son revisadas polos organismos da propia administración, que debe verificar se cumpren ou non coa norma establecida.
O colectivo ecologista Adega non só constata que están a aumentar as infraccións contra a floresta autóctona de Galiza, senón que tamén seguen a realizarse plantacións ilegais en espazos dotados coas máximas figuras de protección ambiental. Caso, por exemplo, das zonas de especial conservación e Rede Natura, Xuvia Castro ou no propio Canón do Sil. Fins, estes casos son, se cabe, de especial mención, non?
Sí, a ver, efectivamente, nos facemos públicas e denunciamos casos como este, como os que falas de dous espazos protexidos, porque se acontece isto en eses espazos con esa categoría de protección, nos que o resto das actividades para o resto da cidadanía están moi regulamentados debido precisamente á súa protección ambiental, que acontecerá en aqueles outros espazos? Aí está o exemplo que poñamos antes das 1000 e pico denuncias presentadas por plantacións ilegais, que acontecerán entón co cumprimento da lei de montes e das normas ambientais en outros espazos que non gozan de esa protección. Si tratamos así aos nosos espazos protegidos, se a administración fai a vista gorda con actividades que son manifestamente ilegais e incompatibles, digo ilegais porque xa hai normas que regulamentan os usos permitidos en espazos protegidos, nomeadamente o plano director da Rede Natura e outras normas, non? Entón, se acontece isto en estas terras que son a vanguarda, non, e o máis valioso da nosa biodiversidade e da nosa natureza, pois imaginado no resto do territorio. E por iso os facemos públicos e por iso exiximos que se trate, bueno, pois con especial cuidado por parte da administración, se verifiquen se esas denuncias feitas corresponden precisamente á realidade, cal é a responsabilidade dos infractores e que na medida do que establece a norma, pois se repoña a situación, se repoñan esas ilegalidades cometidas e se restaure o territorio a súa situación anterior. Esperemos que a administración en isto sexa verdadeiramente dirixente, porque estamos ante graves agresións que comprometen mesmo a conservación de especies en perigo de extinción, non? Como é o caso, por exemplo, da Águia Real en este último espazo, o Canón do Sil, que ve deteriorado o seu hábitat por esta plantación de piñeiros.
Adega e outros 40 colectivos participan da campaña Cousa de Raíces, lanzada o ano pasado precisamente co propósito de crear unha rede social que defenda os bosques galegos, os bosques autóctonos. Por que foi necesaria a creación desta rede social?
O que queremos é tamén abrir os ollos a moita xente, nomeadamente os propios habitantes do mundo rural, as comunidades de montes, os propietarios desas áreas, sobre os aspectos económicos positivos que ten conservar o bosque autóctono, e tamén sobre os servizos ecosistémicos que nos prestan a todos, non? As árbores pois producen oxíxeno, fixan solo, son fonte de fertilidade, ademais regulan correctamente o ciclo da auga, temos máis auga porque temos máis árbores autóctonas, porque temos máis solos ben conservados, porque temos bosques ben desenvolvidos, temos ademais unha capacidade depurativa en zonas con ríos, os bosques de ribeira, para que autodepurativa, para que as augas flúan limpas, funcionan como cortalumes contra os incendios forestais. E sobre estes beneficios que se poden traducir directamente en beneficios económicos directos para as comunidades que están en eses espazos, é sobre os que queremos tamén facer pedagogía e informar.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.